Vážení diváci Svobodné televize, vítám vás u dalšího dílu Svobodné debaty. Dnes tady mám dva velice zajímavé hosty. Jsou to dvě dámy a doufám, že nám pustíte, že to dneska není živě, že je to přetočené, protože myslím si, že obě dámy rozhodně mají co říct k tomu svému oboru. A tím to oborem je zdravotnictví a tím hlavním tématem dnešní debaty bude situace ohledně zdravotnictví, ohledně covidu, ohledně vakcín a toho všeho, co se tady kolem toho odehrává. A já už tady přivítám paní doktorku Annu Urbanovou, známou pediatričku. Vítejte na Svobodné televizi.
Děkuju.
A stejně srdečně vítám i paní Petru Rédovou, známou zdravotní sestru a občanskou aktivistku.
Děkuju za přivítání.
A takovým hlavním tématem, jak už jsem zmínil, bude ta situace ohledně covidu. Ono sice to tady běží už několik let, zdálo by se, že takový ten hlavní nápor, že už je za námi, a já teda doufám, že je, ale do nějaké míry to pořád pokračuje, pořád tady se nám vnucují ty takzvané vakcíny. Paní doktorko, jak to vidíte vy, ten současný vývoj a tu současnou situaci z hlediska vás jako pediatričky?
Tak pediatrie v téhleté oblasti má trošku specifické postavení. Pokud šlo o covid, tak spousta věcí, které se o covidu řekly v tom mainstreamu, byla nakonec jako odhadnuta jako lživá, takže já můžu říct, že od začátku se nám stran covidu lhalo. Lhalo se o pandemii, lhalo se o vakcínách, lhalo se o všech těch opatřeních protikovidových a lidi se nechali vystrašit a až zpětně můžeme usoudit, co všechno to pro nás znamenalo, v podstatě hlavně negativního. Já si myslím, že všechno to by si zasloužilo jako podrobný rozbor, ale na to tu asi nemáme úplně tolik času. Takže já jako pediatr můžu říct, že covid se pediatrie zas tolik moc netýkal, protože děti nebyly covidem jako onemocněním ohroženi tak jako dospělá populace. I když na to mám svůj specifický názor a existovaly určitě i jiné metody léčby, o kterých se nemluvilo a nemluvilo se o tom proto, aby se mohl použít takzvaná vakcína na covid, protože v případě, že by existoval lék na covid, tak by vakcína nemohla být v nouzovém režimu použita. Takže v tom se nám lhalo, v tom se manipulovalo veřejné mínění a lidi se vystrašili. Pediatrie, jak už jsem řekla, teda dětem nehrozil těžký průběh covidu. Děti povětšinou prodělali covid, pokud se můžeme spolehnout na testy, které taky nebyly stoprocentní, protože PCR test byl zneužit k diagnostickým účelům. V podstatě můžu říct, že to byla pandemie PCR pozitivit. A děti, pokud tedy byly pozitivní a prodělávali něco, protože často to bylo bezpříznakové, tak prodělávali lehčí formu respiračního onemocnění a v podstatě se promořili. Takže tím, že se promořili, tak mohli zarazit tu takzvanou, když budeme mluvit o té pandemii, tak mohli zarazit pandemii. Dětem se zabránilo v existenci tím, že se zavřeli v lockdownech a nakonec se i děti nutili do očkování, přestože k tomu absolutně nebyl důvod. A to řeknu všemi velkými písmeny, zdůrazňuji, a netuším, proč se pediatři k tomu propůjčili, protože statisticky zcela jistě a celosvětově úmrtnost dětí na covid byla 0,00 minimum. Ne, že bych chtěla popřít jakékoliv úmrtí nebo si nevážila života, ale děti, které u nás umřely takzvaně na covid, měly nějakou těžkou základní komorbiditu a v podstatě umřely na tu základní chorobu. Jeden případ byl, kdy se uvedlo dítě v médiích jako zemřelé na covid a rodiče se sami bránili, že to nebyla pravda. Takže to je, když si člověk potom uvědomí, ve všech, v kterých všech momentech se nám veřejně lhalo, tak potom už přestáváte věřit všem těm takzvaným autoritám a mně nezbylo nic jiného, než si hledat cesty a informace sama a v podstatě tak jako stát na straně té menšiny lékařů nebo zdravotníků, kteří neakceptovali ty mainstreamové lži a snažili se informovat lidi o tom, jak to ve skutečnosti je. Takže já naštěstí tím, že jsem dělala takovou antiočkovací propagandu, tak se mi snad doufám podařilo zachránit nebo uchránit před očkováním řadu svých pacientů. Pak mě tedy mrzelo, že se někdo nechal naočkovat a brala jsem to jako takovou svoji prohru, že jsem byla málo aktivní a musela jsem si to sama v sobě srovnat, že to nebyla moje vina, že to byla volba každého, kdo tedy si nechal to očkování aplikovat. A já bohužel z těch informací celosvětových, ze všech těch studií, které teď se sbírají z celého světa, to jsou v podstatě výzkumné skupiny z různých zemí, které dávají, zase je to nemainstreamové, protože mainstream si nemůže dovolit prohlásit, že covidem šlápl totálně vedle a co to vlastně bylo zač. Takže nemainstreamově běží informace o tom, co všechno ty covidové vakcíny mohli způsobit a je to tristní. Existuje, nebo respektive řada kolegů z různých oborů, ať už je to kardiologie, neurologie, psychiatrie nebo interna v širším smyslu, tak kolegové, kteří si dávají jedna dohromady, tak signalizují, že je vysoké podezření, že lidé, kteří se nechali naočkovat jednou nebo více dávkami, že mají následky po očkování a my nemáme šanci, abychom těm lidem pomohli. My samozřejmě nemůžeme říct, že jednoznačně ten zdravotní problém souvisí s tím očkováním, protože se to neřeší. Ale když se podíváme do materiálu, které vydalo CDC nebo FDA hned na začátku, tak tam byly popsány všechny možné diagnózy, které jsou spojeny nebo které mohou signalizovat jako nežádoucí účinek po takzvaných vakcínách na COVID, zejména messenger RNA vakcínách. V podstatě v organismu neexistuje orgán nebo neexistuje systém, neexistuje buňka, která by ušla pozornosti té vakcíny. A teď je otázka, protože vakcíny nebyly úplně všechny stejné, ty šarže se lišily. Takže dopad na organismy byl různý. A my taky nevíme, jaké složení vakcín je vázáno na jaký zdravotní problém. A někdy je těžké se dopídit, která šarže vlastně byla člověku aplikována, protože jestliže to bylo jako na běžícím pásu na nádražích a různě a bez toho, že by se ten aplikující zajímal o nějakou anamnézu toho člověka, tak jako ta situace je tak spletitá, že opravdu se v tom vyznat je problém. A ačkoliv se řada kolegů snaží zajistit pro lidi postižené nebo s vysokým podezřením na postižení vakcínou zdravotnický servis, který by se tím zabýval, tak ze strany kompetentních organizací, institucí a jednotlivých osob není absolutně žádná snaha v tomhletom něco udělat. A to je tristní. A já jsem překvapená, že mezi námi zdravotníky nebo lékaři jsou tací, kteří třeba, je řada těch, kteří tomu věřili zřejmě. Dobře, budiš jim odpuštěno, ale je řada těch, kteří se sami nenechali naočkovat, ale vesele dál očkovali ve velkým řadu lidí. Je smutné, jestli byla tam pobídka finanční, jak pro špitály, tak pro jednotlivce. Takže je smutné, pokud teda ten ekonomický profit byl primárním jako stimulem k tomu, že se pouštěli do toho očkování. Ale faktem je, že farmaceutické firmy byly už v roce 1986 zbaveny odpovědnosti, kdy teda tehdejší prezident Reagan podepsal zákon, že farmaceutické firmy nejsou postižitelné za eventuální nežádoucí účinky po vakcínách. Takže jako myslím si, že nemusí mít vůbec žádnou starost tím, co tam strčí do těch vakcín, jako ty přídatné látky, a nemusí se vůbec starat, co to s těma lidma udělá. A odpovědný za to je pouze ten aplikující. A to taky nebylo nikomu řečeno. Na začátku se říkalo, že stát odškodní poškozené a stát se k tomu prostě staví zády. Takže to je tristní, když potom vidím ty lidi, kteří byli zdraví a najednou jsou zcela nemožní, nejsou schopni vykonávat povolání, anebo už vůbec nejsou.
A to je důležité tady zdůraznit, tady chybí hmotná osobní odpovědnost těch, kdo v politice rozhodují, protože u každého takového rozhodnutí typu, že se budou vnucovat lidem tyto takzvané vakcíny a těm, kdo se nenechají, tak budou odebírána základní občanská práva, tak politik, který toto vyhlásí, tak by měl mít hmotnou zodpovědnost a zodpovídat i za to, když se těm očkovaným něco stane. Tohle tady zoufale chybí a to si myslím, že je jedna z hlavních příčin toho současného marazmu v té naší politice. Paní Redová, vy máte dokonce možnost srovnávat, protože působíte jak tady u nás, tak i ve Velké Británii. Jak vy celkově vidíte tu dobu covidu a hlavně jak vidíte tu současnost, protože se mluví o tom, že ty farmaceutické firmy zase se budou snažit pod nějakou záminkou lidem vnutit ty takzvané vakcíny. Jak vidíte reálně tuto hrozbu?
No, já si myslím, že hrozba to je, ale já se vrátím k tomu, co řekla tady Anička. Ona říkala, že pochybovala o tom, jestli udělala maximum. Já si myslím, že udělala víc než maximum a pořád maximum dělá. Ono to spousta lidí neví, ale mě, když dost často volávají maminky o informace, tak samozřejmě já jim můžu podat informace, které vím. Ty, které nevím, tak většinou napíšu do chatu. A holky vždycky odepíšou a když prostě někdo potřebuje opravdu radu pediatra, popovídat si s ním, protože má obavy, tak vždycky dávám telefon na Aničku a ona to vždycky jako krásně vyřídí a vyřeší. Takže myslím si, Aničko, že děláš víc, než bys měla. A já doufám, že i ty, i kolegyňka Karen a Jana Gandalovičová, Jaruška Chlupová, že prostě jednou dostanete cenu nějakou míru, protože jako to, co děláte, to je něco neskutečného a dost často se na to zapomíná. Jinak v době toho covidu já jsem měla možnost srovnávat vlastně ten Londýn versus Českou republiku a my jsme tam teda žádný fiktivní lůžka nevytvářeli. Tam opravdu byl takový ten panický strach. Do dneška teda někteří moji kolegové jsou přesvědčení, že jako to bylo velmi nebezpečné a jsou v pořádku, jako že jsou na očkovaní, přestože mají spoustu komplikací, jako je vysoký tlak, jako je diabetes, který se rozjel hodně hubeným lidem. Některé kolegyně spontánně několikrát potratili, ale souvislost do těch vakcín si nedávají. I když se s nima o tom snažím bavit, tak oni to berou prostě tak, že prodělali covid a že je to důsledek toho covidu. On i ten long covid je v podstatě takový postvakcinační syndrom, jo. Když se podíváme na ty studie, co vyšly, tak ty to jasně dokazují. Ale zase, jak říkala tady Anička, nesmí se o tom mluvit mainstreamu, protože to není narrativ, který se hodí. Já jsem tady zažila dokonce i rozhovor s lékařem, když jsem vezla kolegyni do nemocnice, který, jak to neurolog, byl ve vojenské nemocnici, který byl naprosto frustrovaný, že mu tam vozí pozitivní lidi a dávají mu je mezi negativní a tím vlastně infikují celé to oddělení. Jo? Jenomže oni pak zjistili, že je z toho víc peněz. A objevil se tady takovej ten biznis, že se za covidový pacienty bude platit víc, protože ta léčba je úplně jiná a je náročná. A já si myslím, že Anička se mnou bude souhlasit, že ta léčba od toho pacienta je vždycky identická. Ono je totiž úplně jedno, jestli máte pacienta po operaci, pacienta, který má chřipku, nebo pacienta, který má covid. To, co vlastně vy dáváte tu základní péči, ta musí být vždycky stejná. Takže polohujete, odsáváte, děláte věci. To, co bylo asi dražší a komplikovanější, byly ty ochranné oděvy, v kterých se fakt nedalo dýchat. Jo? Dost často nám z toho vznikaly ekzémy, zvyšoval se nám tlak, astmata se rozjeli, jo, holky, co měly prostě klaustrofobie, tak měly problémy vůbec v tom vydržet, takže to bylo spíš jako na psychiku náročný, ale jinak ta péče, vlastně ta byla identická, jo, to prostě nejde ani jednomu pacientovi dát víc a jednomu míň. Takže tyhle věci se tam neděly, když jsem se ptala, nebo když jsem se dotazovala manažerky, jak je to finančně, tak v podstatě to běželo pořád stejně, je to za jípkový lůžko na den, takže ty ceny se nelišily. Takže proč se lišili tady u nás, to je asi spíš otázka na nějaký manažery nebo ředitele nemocnic, proč to tak bylo. Nezažila jsem ani takovou diskriminaci pacientů, nejste očkovaný, jste očkovaný, nevezmeme vás, jo, počkáte si. To, co bylo tady v Česku, to jako to byl extrém proti tomu, co my jsme zažívali v Londýně. A zažila jsem dokonce i mnoho lidí, co si stěžovalo na výjezdy rychlé záchranné služby na lékaře, jak se k ním chovali jako nelidsky a dávali jim všechno za vinu. Všichni, co jsme byli neočkovaní, tak všichni jsme za to mohli, protože jsme šířili jako tu nemoc. Jo? My jsme byli negativní, nikdo jsme neměli příznaky, ale my jsme to šířili. Prostě to bylo proti zdravému rozumu. My jsme tady testovali zdravé lidi. Jako zdravý člověk, který je bez symptomů, se prostě testovat nemá. Tečka. Zas to byl jeden velký biznis. To, co se mně ale líbilo u nás na Jipce, bylo to, že když nám vyšli, my jsme vlastně testovali lidi třeba jednou za 2 dny nebo za 3 dny, jo? A pravidelně se to testovalo, samozřejmě ty příjmový. A když nám vyšlo, že třeba 6-7 pacientů z těch 35 bylo pozitivních, tak nám zavolala laboratoř a řekla, že statisticky je to nemožný, ať vezmeme jinou sadu a přetestujeme ty lidi. Tady ne. Tady jsem zažila případy, kdy mi lidé řekli, že šli do nemocnice na příjem, protože nebyli očkovaní, tak je třikrát za ten den sestra přišla setřít. Tak když přece setřu člověka, tak mám covid negativní, tak ho nebudu stírat ještě odpoledne a znovu večer. Jo? Tam byla vyloženě taková ta tendence něco vyšťárat a mít ho pozitivního a mít za to víc peněz. Takže tohle já jsem nezažívala. Ten strach, tu paniku jsem tam zažila, protože ta média to prezentovala tak, že covid rovná se smrt, jednoznačně, jo? Že bez léčby a tak. Takže to bohužel se chytlo i do těch zdravotníků. A ono, když máte pacienta, který vám fakt nemůže dýchat a vy ho nemáte jak ventilovat, protože ho máte na 100% kyslíku a teď vidíte, že to je prostě náročný, tak to není nic příjemného. Nicméně my jsme je začali dávat velmi rychle do takzvané prone pozice, kdy jsme je ventilovali na břichu a to se ukázalo být velmi efektivní. Nepochopila jsem, když jsem procházela některé dokumentace, protože během covidu mi lidé posílali dokumentace svých zesnulých, tak jsem moc nepochopila, proč anesteziologové nechávali pacienty na 100% kyslíku na zádech. A prostě ta léčba byla taková zvláštní. Samozřejmě z toho lékařského hlediska tam většinou nenajdete pochybení, jo? Protože tam došlo k multiorgánovému selhání, zejména když se nasadil Remdesivir, tam to šlo velmi rychle. To byl další lék, který byl vlastně v roce 2018 vysazen pro jeho neúčinnost a velkou úmrtnost a záhadně znovu nasazen o 2 roky později. Tak tam bylo vidět, že pokud ten člověk měl přidružené diagnózy, tak velmi rychle jako umíral. Jak je to teď? No teď bereme, my samozřejmě testujeme pacienty pouze s příznaky. Když se nám objeví nějaké vysoké horečky nebo příznaky sepse, že jo, tak se testuje krev, testují se hleny a samozřejmě se odebírá i stěr na covid. Jednáme s nimi jako s pacientama s chřipkou. Jo. Žádné ochranné obleky se nenosí. Většinou pacienty, i ať už s chřipkou nebo s jakýmkoliv infekčním onemocněním, izolujeme, takže to se týká samozřejmě i covidových pacientů. A je tam takzvaná vlastně ochrana vedlejších pacientů, to znamená, pokud se nám objeví pacient, který je příznakový, má pozitivní covidový test a má vedle sebe další 2 nebo 3 pacienty, tak samozřejmě jsou pod takovým drobnohledem. Netestují se, ale sleduje se a nepřekládají se na oddělení po dobu třeba 48 hodin, zda se tam něco projeví nebo ne. A když ne, tak samozřejmě se posílají na oddělení, ale na další 2 dny třeba do izolace. Jo, tady ty opatření tam jsou, ale už se tam kolem toho jako nějak nelítá a pamatuju si, že když ten covid začal, tak samozřejmě naši doktoři si začátku říkali, že to bude chřipka. A pak, když jsme viděli, co to dělá, protože on ten covid jako takový vyvolával taky takový pavoučí mikrocirkulace, takový pavoučky, jo, ta krev se srážela, ty trombózy tam prostě byly a bylo to vidět i na těch orgánech těch pacientů na tom CTčku a tenkrát to náš doktor nazval normálně biologickou zbraní. Říkala jsem, tohle v životě neviděl, nevím, co to je, ale to vypadá jak biologická zbraň, protože ti lidé se pak hodně rychle zhoršovali, takže my jsme se snažili najít nějakou tu léčbu na to a pak samozřejmě končili na ventilátorech, což pro nás byla poslední štace, ale tady v Česku to brali jako takovou jako nejsnažší variantu, že intubovali. A to, jak zaintubujete pacienta, tam je spousta dalších rizik, vedlejších účinků a samozřejmě ohrožení pro toho pacienta v komatu. Jo, takže takový ty teorie, že covid nikdy neexistoval, nebyl, to já neuznávám, protože já jsem ty lidi taky do těch pytlů balila. Bylo to něco, co opravdu napadalo ty plíce, ten systém a u nás v Česku si myslím, že selhávala primární péče. Začali léčit politici, obvodňáci museli léčit po telefonu, neměli přehled, už neměli sekundárně potom dohledatelné ty pacienty. Takže tam jako tady to bylo trošku jiný, ale v tom zahraničí se to ukazovalo, že u těch mixovaných ras, jako u těch pacientů, kteří byli Italové, Španělé nebo Černoši, tak tam se to projevilo jinak a agresivněji. A to ukazovaly i studie a příjem propuštění úmrtí, které já jsem tehdy posílala do parlamentu. Ale nikdo o tom nepromluvil.
A různé takovéto účinky, jako jste popisovala u toho covidu, tak právě byly i u těch takzvaných vakcín, taky už jste o tom tady dnes částečně mluvili, ten spike protein vlastně měl škodlivý vliv na určité orgány a já to vidím i ve svém okolí, kdy mnozí lidé, kteří se nechali naočkovat, ať už proto, že tomu věřili, nebo jenom proto, a to bylo častější, aby mohli do restaurace, do kadeřnictví a takhle, tak si to nechali píchnout, tak mnozí z nich už toho litují, protože mají od té doby různé více či méně závažné problémy, což je na jednu stranu trochu pozitivum, že aspoň teď to prokoukli, ale bohužel je špatně, že předtím si to nechali píchnout a že tato poškození vnitřních orgánů už jim bohužel často zůstanou nepořád. Máte, paní doktorko, nějaké konkrétní třeba zkušenosti s tímhletím, teď nemyslím jenom u těch dětí, protože ty tolik očkované nebyly, ale obecně i ve vašem okolí, co se třeba stalo lidem, kteří si tu takzvanou vakcínu nechali píchnout?
Určitě, ale já bych se ještě vrátila k jedné věci, ne že bych pochybovala o existenci SARS-CoV-2 jako původce onemocnění COVID-19. Taky samozřejmě z těch různých materiálů vyplývá, že to bylo jako biologická zbraň, což paní doktorka Peková jako hned dokázala jako identifikovat a taky se tím v podstatě vystavila riziku kritiky. Já jsem ještě jednu věc k tomu chtěla říct. Když to na začátku vzniklo, tak se prohlásilo jednak WHO, jednak i naše hygiena, že vymizela chřipka. To se mi zdálo divné. My jsme teda neměli moc nemocných, protože se lidi báli chodit do ordinace, ale neměli jsme zavříno. Ordinovali jsme prostě naživo. Takže mě napadlo, zaprvé jsem si zjistila na klinice, na covidových jednotkách, na co všecko dělají diagnostiku. A tenkrát v tom začátku toho covidu mi řekli, že dělali jenom testy na covid. Žádné jiné serologické testy na respirační patogeny nedělali. Já jsem to zjišťovala asi, to bylo v prvním půl roce, pak už jsem to nekontrolovala, jak jsem si říkala, no to je divný, že by vymizela chřipka v tomhle období, tak jsem nabírala svoje pacienty, kteří tam přišli do ordinace. Dokonce jsem odchytila i pár rodičů, kteří přišli něco vyřídit a řekli, že prodělali covid. No a v podstatě ty lidi měli pozitivní protilátky na chřipku Ačko. Takže já samozřejmě z toho nemůžu dělat žádnou statistiku. Jednak ty lidi, někteří, které jsem nabrala později, měli už paměťové protilátky, ale ty, které jsem nabrala akutně, tak měli akutní IgM protilátky. Tak jsem si z toho vydedukovala, že to část těch takzvaných covidových pacientů bude zcela jistě chřipka. A potom ještě třeba přidružené patologie základní u těch lidí se postarali o to, že ty lidi končili fatálně, že? A ty protokoly, aspoň co jsem si já zjistila, tak byly v podstatě u nás jednotné a nedá se říct, že by byly vždycky jako správné a když tedy připustíme, že C19 bylo chřipkové nebo virové onemocnění, tak se vůbec nedoporučovaly obecné antivirové opatření, jako vitamíny, existuje řada preparátů, řada alternativních preparátů a jestliže se lidi vystrašili, že je to smrtelné onemocnění, tak bych využila každou možnost, i třeba pofidérní, abych tomu člověku pomohla. Já vím, že třeba nejsou ty alternativní metody propagované, jako je třeba homeopatie nebo jiné podobné metody, ale byly to metody účinné nakonec, ale i profesor Beran přišel s izoprinozinem, ivermektin ten se vyloženě zakazoval, přestože v zemích, kde teda je vysoká promořenost parazity a ty lidi používají hydrochlorochin nebo ivermektin, tak tam byla daleko menší výskyt a menší závažnost průběhu covidu. Takže to byl jednoznačně preparát, který mohl pomoct. No a potom samozřejmě podle základních onemocnění, ať už kortikoidy nebo antikoagulancia v podobě nějakých těch antiagregačních látek. Takže já jsem vypozorovala třeba, že lidi, kteří byli jako kardiaci na antikoagulačních látkách, takže buď to neonemocněli, nebo měli neměli projevy těch krevních sraženin, které byly obvyklé u těch covidových pacientů. K té vaší otázce samozřejmě, já jsem měla asi dvě děti, kterým jsem za covidu musela dát při pozitivním covidu antibiotika, protože se jim špatně hojily průdušky, ale to se běžně stává taky při jiných původcích respiračních onemocnění, takže nic závažného jsem nezažila. Samozřejmě z mojí ordinace se nedá udělat celostátní statistika, ale pacientů mám hodně, takže určitý ukazatel to je, ale schází se mi tam, protože jsem známa svým názorem na covid a na očkování, scházely se mi tam informace od dospělých, dokonce mi i psali do mailu, co mají dělat a že mají takové a takové potíže. Takže vím o tom, že řada lidí nově roztroušené sklerózy, to se mi ozvali i mý bývalí pacienti, že po očkování se jim, to byli zdraví lidé, rozjela roztroušená skleróza, diabety, epilepsie, astma se rozjelo, jeden nádor varlete, který naštěstí se ukázal jako nezhoubný, co tam bylo ještě, štítné žlázy, autoimunity štítných žláz, poruchy menstruace, ono se to třeba upravilo, ale protože ten spike protein, my teda nevíme asi, možná, že to ví ty výrobci nebo původci těch vakcín, jestli pokud člověk byl vystaven té vakcíně, jestli je naprogramován doživotně na produkci toho spike proteinu, anebo je to časově limitováno. Zatím podle výzkumu existuje informace, že až 700 dnů ten člověk má pozitivní spike proteiny. Takže to není žádná sranda. A na to navazuje další téma, které by mělo být jako atraktivní pro naše vědce a pro zdravotnictví, dárce orgánů a transfuze krevní. Viděli jsme se potom s kolegou z transfuzní stanice, jak to vypadá s krvemi dárců, protože vím, že lidé třeba 14 dní po aplikaci vakcíny šli darovat krev. A jestliže se už v začátcích uvádělo, že zhruba těch 28 dnů je taková kritická doba co do produkce spike proteinu, teď už je to až těch 700 dnů, tak v té krvi ten spike protein musí být, tam jsou ještě jiné součásti vakcíny a my vůbec netušíme, co to udělá. A transfuzi krve nebo příjemce orgánu transplantovaného jsou lidi, kteří mají nějakou zdravotní problematiku, takže jsou oslabení a dostanou krev nebo orgán, který je zatížený spike proteiny nebo jinými látkami a co my víme, co to s nimi udělá. A tohle to se neřeší. Z výzkumu, respektive na několika místech, ani nevím, kde všude, ale zhruba o třech místech vím, včetně teda nás, kdy jsme prováděli mikroskopování jednak krve očkovaných a jednak těch vakcín, všech vlastně vakcín, které se u nás vyskytly, byly aplikovány pacientům a všechno to vykazovalo známky patologie. Takže krev očkovaných vykazovala určité známky nenormální, tyhle ty známky vykazovaly i lidé, kteří prodělali těžký covid. Ale u lidí, kteří prodělali covid, tak tam ti by neměli být naprogramováni na delší produkci spike proteinu a navíc by měli mít ještě pozitivní další antigen nebo další protein, který signalizuje, že to prodělali. Na rozdíl od těch, kteří byli očkováni a mají jenom ten spike protein a to ještě ze světa přichází informace, že se dá odlišit spike protein očkovaných a spike protein lidí, kteří covid prodělali. To u nás taky neděláme, což by taky bylo docela zajímavé. A tím by se dalo říct, že vlastně long covid je povětšinou postvakcinační záležitost. A nemluví se o tom, mluví se o tom, že ty lidi prodělali covid. Jenomže kolik procent lidí je u nás očkovaných a nikde se nezveřejňuje jejich očkovací status, takže my nevíme a lidi si pořád myslí, že to jsou ti, co prodělali covid. Ale ti neočkovaní už by museli být všichni mrtví, že? Podle těch predikcí, co nám tady jako říkali odborníci, kteří byli mediálně jako prosazovaní. Takže tohle to je třeba jako zohledňovat a u transplantovaných orgánů si myslím taky, že to není žádná legrace a ty testy se nedělají.
O tom tady mluvila Penelope Cemprichová v jednom díle mého pořadu z Vostra právě o tom spike proteinu, že by se mělo dělat a nedělá se to jednak u vážně nemocných a potom i u lidí, co zemřou, když se provádí pitva, tak zkoumali se ten orgán, který byl třeba příčinou smrti, tak jestli není náhodou masivně napaden tím spike proteinem, protože tady je právě hypotéza, která by dávala smysl, že právě ten spike protein tady může způsobit i takovéto věci. Už je to v podstatě hypotéza hraničící s jistotou a právě v Penelope tady k tomu řekla, že by se mělo toto více zkoumat, aby to byla nějaká větší statistika, ale pochopitelně se do toho nikomu moc nechce, protože by se provalilo, že ten spike protein, potažmo ta vakcína jako taková, že škodí takovým způsobem, že je příčinou úmrtí a to oni nechtějí, aby se nějakým způsobem rozšířilo. Paní Redová, máte vy třeba ve vašem okolí nějaké takové zkušenosti s lidmi, kteří měli vážné nežádoucí účinky po té takzvané vakcíně?
No, já jich znám hodně, já jenom tady řeknu, jak říkala Anička o tom ivermektinu, já mám pocit, že to byl pan doktor Rezek, myslím, u svaté Anny v Brně, on to testoval a nasadil to na všechny ty pacienty a vlastně nikdo z nich mu neumřel. Takže tam ta průkaznost toho efektu tam byla, přestože to bylo antiparazitikum, ale nesmělo se to dělat a ivermektin musel zmizet, protože byl součástí smlouvy s Pfizerem. Tam bylo uvedeno, že v dostupnosti nesmí být ivermektin. Proč? Protože pokud se najde lék na COVID, tak vlastně není potřeba schvalování těch emergency vakcín. Takže ono to bylo všechno tak jako propletené a tady já viním našu vládu, protože tato věděla a stejně do toho šla a to byla vláda Andreje Babiše, to si řekněme na rovinu a byli tam ti jeho ministři, kteří to prostě věděli a věděli o těch negativních účincích. Co se týká těch lidí postižených tím, že já jsem tenkrát vlastně sbírala ta data, my jsme dělali vlastně i tu studii takzvanou databázi těch šarží, takže já jsem tehdy vyzvala lidi, aby nám dávali šarže. Teď už je to těžko dohledatelné, protože, jak říkala Anička, očkovalo se úplně všude za iPhony, za boty, na nádraží a vlastně ty šarže se nikde moc nepsaly, takže u každého to bylo dohledatelné, ale v podstatě ta studie, co jsme si dělali my, potvrdila vlastně tu dánskou studii, která oficiálně vyšla, jo? Takže my nějakou tu databázi máme. A na nás se začali potom vlastně otáčet lidé a vlastně jednou takovou z nejznámějších byla ta Peťa, kadeřnice z Brna, která bohužel dostala ALS po očkování Pfizerem a bohužel už zde dneska s námi není, ale v tom jejím jménu jsme řekli, že prostě budeme bojovat dál a budeme mluvit. Máme tam lidi, kteří mají hodně těžký psychický problémy, máme lidi, kteří mají takzvanou neurobolest, která je nediagnostikovatelná, jo, nedá se prokázat, z čeho to vlastně je. Máme lidi, kteří měli atypické nádory, jo, objevila se turborakovina, teď jsou tady ty náhlý úmrtí u sportovců, u zdravých jedinců, to taky není souhra náhod a není to v pořádku. Není v pořádku, že 18-letí mají mozkové mrtvice a média tvrdí, že to je zcela běžný. Není to zcela běžný. Já jsem měla většinou na IPce pacienty 45+, 50+. Teď máme mladý lidi, jo, 18, 20-letí, co mají prostě embolie, mají trombózy, mají mozkové příhody. To nikdy nebylo. A za doby, protože přece na té IPce už jsem 25 let, tak si pamatuju, že když jsme dělali vylučování embolie přes vlastně CT tomografii, tak se to dělalo třeba jednou za 14 dní, jednou za 3 týdny. Teď to děláme denně. Jo? Takže to je prostě i ty mozkové příhody, i ty atypické nádory, jako glioblastomy, těch je strašně moc a ty jsou teda zvláštní, že ty jedou hodně u mužů. U těch žen tam se rozvíjely ty roztroušené sklerózy, ale oni k nám přijdou i třeba se záchvatem, který je jako hodnocen jako epileptický záchvat, nicméně to EKG to nepotvrzuje. Ta patologie v tom mozkomíšním oku třeba není a my nevíme. Takže my máme 3 týdny i v komatu, udržujeme v umělém spánku, postupně se snažíme budit a nasazují se medikace, které tlumí. A ty lidi vypadají prostě jak zvířata. Fakt v té posteli vypadají jak zvířata a vyhledáme nějaké řešení. Měli jsme opakovaně i lidi, kteří byli kvadraplegici, vlastně po očkování na COVID. Z ničeho nic úplně ochrnuli, přestali dýchat, jo. A tam se teda nevědělo proč, tam se pak třeba našel nějaký nález v páteřním kanálu, že měli nějakou ischemii nebo tak. a podařilo se nám je dostat zpátky na nohy, ale nikdo se pořádně neptá. Já mám teda tu výhodu, že mám zahraničního zaměstnavatele a že jsem taková hodně urýpaná, že si vždycky do té dokumentace zajedu a najdu si tam všechno. A pak se jich teda ptám, takže teď už jsme ve fázi, že oni už říkají ano, asi máš pravdu, ale my nevíme, jak to léčit a nevíme, nechceme lidi strašit. Ale právě proto pojďme hledat jako řešení. Vaskulitidy, ty jako hlavně ty mozkové, já jsem v životě neviděla tolik jako onemocnění tohoto typu. Samozřejmě byly tam ty spontánní potraty. Teď sledujeme, že některé děti, které se narodily očkovaným rodičům, mají taky vedlejší jako problémy nějaké. Můžeme zase spekulovat, je to z toho, není to z toho, ale jak říkala Anička, oni se nedělali statistiky, nedělali se studie. Přestože se slibovalo, že se to bude monitorovat, nikdo to nedělá, vůbec nikdo. Takže těch příznaků je strašně moc a jak tenkrát řekl Fauci, my je budeme sledovat od dne vlastně vpichnutí po dobu 5 let, takže my to teď masivně uvidíme a ono to teda jako masivně vidět je, ale vidí to jenom ten, kdo prostě to vidět chce, jo, spousta lidí to vidět nechce, odmítá to, nechcou si to přiznat a nebo to schovávají za nějakou dezinformaci, ale to je jejich volba, já to respektuju tak, jak jsem respektovala ty, co se chtěli nechat očkovat kvůli dovoleným a restauracím. Byli tam lidé, kteří byli nátlakově nuceni, byli to zdravotníci, jo, byli to policisté, vojáci, to byla ta první linie. Takže tomu já rozumím, že prostě neměli jinou možnost, ale ta třetí tečka už jako nátlaková nebyla, takže jako když mi někdo řekne, že má čtvrtou, pátou tečku a teď řeší rakovinu, tak si člověk říká jako k čemu, jo, ty informace už jsou dostupné. A hlavně, když vám někdo něco tlačí nátlakem a slibuje vám za to iPhony, papuče, já nevím co všechno, tak se ptáte jako proč, jo, jako proč. A já jsem se jako zdravotník ptala, jak je možné, že se to udrží v tom rameni, jo? Když normálně intramuskulární injekce se vstřebává. Proč nesmím aspirovat, jo? Injekci, která se píchá. A měla jsem to štěstí, že jsem měla zdravotní sestřičku, kamarádku u vojáků a vojáci byli první, kteří očkovali, vojáci to zahájili u nás, takže se můžeme ptát, můžeme spekulovat a konspirovat, že jsme ve správné televizi, jako za to byl vojenský projekt nějaký, protože ti začali očkovat jako první a protože jim to tam začalo padat ve velkým, tak to pak předali dál. Takže ano, je jich hodně a jak říká Anička, buď jako prostě lidi budou hledat řešení a nebo budou jako odkrývat hlavu jinam. No. Ty informace měly, ten spike protein bohužel se ukazuje být 700 dní stále aktivní, tam jsou problémy i ty nanočástice. Já jsem toho kdysi, protože vlastně já a Jakub Šťastný jsme byli takový ti první průkopníci, kteří se v tom začali hrabat v té krvi a začali jsme to amatérsky zkoumat pod mikroskopem a pak to převzala vlastně Monika Vacmunská a dělali se tam ty setkání a já jsem tehdy řekla, že tam něco jako čipy a to mi vlastně novináři často vyčítají, ale oni jsou to nanočástice. Já jsem technicky nezdatná v tomhletom, jo, nerozumím tomu, prostě mě to připomnělo nějaký ten čip, by je to nanočástice. A to je ten problém, který tam je, protože on prostupuje tu buněčnou membránu, prostupuje i tu mozkovou jako bránu, takže to je taky problém. A pak je tam ten spike protein, no a v podstatě tam ta DNA, která mění ten genom. Takže to je prostě další problém. Těch problémů je tam hodně. A já se divím, že třeba Slováci teď zastavili ty vakcíny, protože jsem byla za Petrem Kotlárem. A vlastně my bychom měli taky a my na to máme argument, protože nám nabízeli králíka a prodali nám kočku, že jo? Oni nám neřekli, co v tom je. Takže to, jako to na základě tohohle byste mohl okamžitě odstoupit. Jenomže to by tam nesměl být ten biznis, že? A Válek z toho má velký biznis.
Já bych k tomu připomněla, jako když se člověk zamyslí na tu historii, jak nám vystupovali jednotliví ministři, tak zpětně, když se to hodnotí, tak v podstatě nám všichni lhali. To se dá zpětně krásně zdokumentovat a některé ty momenty, když si člověk vybaví, tak třeba profesor Arnberger v jeden moment prohlásil, no my jsme si mysleli, že nás právníci déle podrží. S takovým úšklepkem, tak to si říká, k čemu je měli podržet? Tak to asi bylo teda protiprávní. Nebo nesmysl chodit do přírody s rouškou. Tak to jsem si říkala, dobře, tak asi teda ten covid skáče ze stromu možná 200 metrů a pak najednou se unavil a stačili 2 metry odstupu. Nebo do supermarketu se mohlo, ale do malých krámků, kde si ten majitel uhlídá 2 lidi v krámku, se nemohlo. Děti si nemohly koupit boty, nebo pro děti se nedali koupit boty, že? Krámky byly zavřený. Takže tohle byly takovýhle nesmysly, které si člověk potom vybaví. Nakonec, když si vezmeme roušky nebo respirátory, tak ty pory v tomhletom materiálu jsou rozhodně větší, než se předpokládá virová partikule. Takže jako absolutně nám nemohli zabránit přenosu viru, když připustíme existenci viru, že ještě nutno říct, že teda existuje linie názorová, která popírá existenci viru, a to i na úrovni třeba akademických jako hodností typu profesora. Teď paní doktorka Zelená měla přednášku k těm virům, takže jako jsou tady dvě názorové linie, ale dobře, respektujme, existují viry, takže virové partikule tím krásně prostoupí, takže roušky byly zbytečné. Může se argumentovat tím, že při operacích lékaři mají roušky taky a že jim to neškodí, no ale tak tam jde taky o to, aby neprskali do rány, že? A nakonec byly výzkumy dělány i, a to už je možná nějakých 20 let zpátky, nebo i díl, že v rámci chirurgie i při nepoužití těchto ochranných prostředků se nebo nedocházelo ke kontaminaci těch chirurgických rán, takže i bez toho se dá existovat, ale tím nechci zpochybňovat, že to nechci chirurgům do toho vstupovat, ale v rámci opatření proti covidu to teda nebylo potřebné. A co bylo pro mě šokující, já když jsem pro astmatiky chtěla prosadit, aby nemuseli mít respirátor, protože ty děti se v tom dusily, tak nejdřív stačilo, když jsem já napsala kontraindikaci. Pak už jsem musela mít posvěcení hygieny a pak už se i hygiena bála k tomu vyjádřit, takže jsem žádala se Ministerstvo zdravotnictví, odbornou společnost, a úplně shodnými slovy, jako kdyby dostali jednotný pokyn, protože jsem si zjistila několika pulzními oximetry, že to snižuje saturaci kyslíku v krvi, tak mi jak Ministerstvo zdravotnictví, tak naše odborná společnost odpověděli, že to v žádném případě nesnižuje saturaci, že to pouze zvyšuje mrtvý prostor dýchací. Což je třeba pravda, ale tu saturaci jsem si naměřila sama a protože mi v tom bylo špatně, tak doklad jsem měla úplně jasný. A pak se mi s odstupem několika měsíců dostala nějaká americká studie do rukou, kde teda zkoumali průtok krve mozkem a saturaci kyslíku a potvrdilo to tohleto, ne že bych to já vymyslela, ale zkrátka se to vypozorovalo a kompetentní instituce to prostě popřeli. A ty děti, ten vyvíjející se mozek, který byl vystaven hypoxii, dlouhodobé hypoxii, že, protože to jsou hodiny při tom vyučování, tak to, co to s těmi mozky mohlo asi tak udělat.
Proto ty děti byly tak unavený, že nechtěli se soustředit. Ale já vůbec nechápu, proč do toho vstupovala hygiena, protože ta pandemie nikdy nesplnila vlastně jako v podstatě ty parametry, ano, ty hodnoty, proto aby byla vyhlášena. Oni sice se vypláceli neskutečný odměny, jakože pracují, ale buzerovali akorát lidi a tu zodpovědnost nikdo přijmout jako nechtěl. Jo? Takže ta hygiena, to je další instituce, která do toho vstoupila a hrála si na takové ty polobohy. A to, jak říkala Anička, tam byli ti rádoby odborníci. Já jsem teda neviděla, že by hořejší byl někdy pořádně u pacientů. Flegr, jako jo, teď to nebyl žádný odborník, jo, Maďar. Tam byli právě, že všichni neodborníci, kteří možná viděli pacienta někde z rychlíku a většinou jsou v laboratořích nebo zalezli někde u knih. A takoví ti odborníci, kteří k tomu fakt mohli mluvit, tak ti byli umlčováni. Takže kdyby třeba nebyli umlčováni a dal se jim prostor, tak člověk si mohl vybrat. Ten říká to, udějme si vlastní názor. Ne, tady bylo tvrdé potlačování těch názorů. Já si totiž pamatuju, když psali tenkrát o Aničce vlastně, jo, tak ona to otevřeně řekla a vlastně už jí nikdo nedal prostor potom, jo, tak už potom všichni zase jenom ten správný narrativ a tady došlo k tomu primárnímu selhání a to je prostě Babišova vláda, co jim to líbí nebo ne, protože ten to dělal účelově. A teď se prokázalo, že WHO vlastně nikdy nenařídila lockdowny, nenařídila tady tyhle ty uzavření škol a tady to omezování, takže zase se to řídila vláda, jo, tak pojďme zpátky zase ke zdroji a tam chtějme prostě, ale to je přesně to, co my musíme chtít, o co my se vlastně snažíme, že máme tu skupinu těch lidí, co neustále spolupracujeme. My chceme prostě vytvořit nějaký to centrum, kde se budou zabývat těmi lidmi, kteří jsou vlastně postiženi tady tím vedlejším účinkem, protože oni zatíží ten sociální systém a zatíží i ten zdravotnický systém. A oni teď momentálně jsou neviditelní, protože nikdo nechce poslouchat, nikdo neví, jak to postavit na diagnózu a nikdo neví, jak to léčit. Jo? Ale tím, že budeme ignorovat, pokud je pravda, že máme 65% populace proočkované, tak stojíme před velkou katastrofou. Tak.
A to je důležité si uvědomit jednak to, že je tady prostě ten potenciál pro další vážné zdravotní problémy u těch, kdo jsou očkování, ale už to, jak jste mluvila o té Babišově vládě, protože spousta lidí teď chce volit Babiše, ono není ani divu po tom, co předvádí Fialova vláda, že lidé hledají nějakou alternativu, ale je potřeba si uvědomit, že Babiš není žádná alternativa, právě když se podíváme, co prováděl za covidu, a mimochodem to, že teďka jako jednoho ze svých lídrů a jako potenciálního ministra zdravotnictví opět nabízí Adama Vojtěcha. No tak to si myslím, že je naprostý výsměch a další z mnoha důvodů, proč ani to hnutí ANO nevolit. Proč skutečně nejenom, samozřejmě Fialova vláda, to je taky nevolitelná, to, co předvádí Vlastimil Válek, to je taky ostuda a nejenom on, ale ani ten Babiš není řešení. A vy jste tady zmínila tu Světovou zdravotnickou organizaci, která v tom případě nenařídila v tom konkrétním případě ty lockdowny, že to bylo z iniciativy Babišovy vlády a dalších vlád. Nicméně je pravda, že i ze strany WHO tam probíhají nějaké tendence, nějaké snahy právě sešněrovat ty národní státy, aby se centrálně mohly řešit ty pandemie. Zkouší se tam různé verze té pandemické dohody. A další podobnou organizací, která taky se v tom angažuje, je Evropská unie. My než jsme dneska začali natáčet, tak vy jste tady šarmovali těmi čísly, kolik bylo nakoupeno vakcín ze strany Evropské unie, a to mě docela zaujalo. Kolik jich teda vlastně bylo a kolik se reálně teda nakonec naočkovalo?
Tak z mých informací vyplývá, že ačkoliv se na začátku mluvilo pouze o jedné dávce a zastavíme covid, tak už v tu dobu přišly z Německa informace, že lidé dostávali průkazy, kde byly kolonky, kde bylo asi 6 kolonek pro aplikaci vakcíny. A z dalších materiálů vyplynulo, že Ursula von der Leyen objednala pro obyvatele Evropské unie 10 kusů vakcín pro každého obyvatele, včetně kojenců. A to byla ta první dávka, že? A najednou to bylo 10 dávek, takže tohle to se řeklo, nebo tohle to se jako nemainstreamově šíří tahle informace a lidi to nevědí. Další věc je, že ty smlouvy byly v podstatě začerněné, tak se zase podprahově zjistilo, co všechno v těch smlouvách bylo, že v podstatě státy byly donuceny ty vakcíny nakupovat bez ohledu na potřebnost. Bylo to samozřejmě za předpokladu, že se popře existence jakéhokoliv léku, který by mohl přispět k ozdravění v rámci covidu, takže neexistence toho léku, proto se teda popřel ivermektin, izoprinozin, hydrochlorochin, k tomu taky byly nechválně známé studie, které by jako snížily jeho hodnotu, takže tím pádem se mohlo v tom emergency režimu schválit vakcíny. To je jedna věc. Druhá věc je, že ten schvalovací proces proběhl na určitý typ výroby té vakcíny, ale protože tento typ je zdlouhavý a dražší, tak firmy potom začaly vyrábět vakcíny jiným technologickým postupem a na to už ale nebyl ten certifikát. A to je ten, na který už Petra taky narazila, že vlastně jsme byli na očkování většinově, nebo lidé byli na očkování většinově tím typem vakcíny, která nebyla schválena. A to se stále o tom nemluví. Další moment je, že vlastně ty materiály, které Pfizer měl k celé té produkci covidových vakcín, měl být odtajněn až za 75 let. To znamená, to už by nežili ti na očkování zcela jistě a nežili by už ani ty původci celé té COVIDgate. tak proč by to mělo být odtajněno až za 75 let? Naštěstí v jednom americkém státu prohráli teda Pfizer soud, takže musel začít odtajňovat materiály a jsem vlastně ty odtajněné materiály přinesla nebo zveřejnila zase paní doktorka Peková. A já když jsem kolegovi, který u nás jako za pediatry nejvíc loboval za aplikaci vakcín pro děti už od půl roku věku, trestu hodně, to je neskutečný, tak to kolega považoval za konspiraci. Takže to, co byl fakt, považoval za konspiraci. A já k tomu ještě bych ráda poznamenala, když jako jsem pediatr, tak mě bolí to, že my stále ještě v našich materiálech máme pokyn, že máme očkovat děti od půl roku na chřipku a na covid. Já za více jak 45 let praxe jsem naočkovala asi dvě děti na covid, teda na chřipku. Na covid jsem nenaočkovala nikoho. A to ještě z donucení, že se rodiče dožadovali, protože nepovažuji chřipku. Ne, že bych si nemyslela, že ta chřipka nedokáže usmrtit, ale tím, že vím, že jsou jiné prostředky, preventivní prostředky a že to očkování nemusí vyřešit. A v poslední době řada lidí, kteří se nechali naočkovat na chřipku, tak měli těžký průběh chřipky. Kdyby se byli nenaočkovali, tak možná to ani tak těžce neproběhlo. Takže tohleto mě jako zvyklává v tom postoji k vakcínám obecně a myslím si, že jako řadu lidí z veřejného prostoru to zvyklalo taky k očkování, že teda zaujímají rezervovaný postoj nebo odmítavý postoj. A to je bohužel dopad, nebo bohužel, bohu dík, nevím, to teď nezhodnotím, celé covidové doby. A já bych ráda apelovala na rodiče, protože nic jiného mi nezbývá. My jako lékaři nejsme schopni komunikovat a diskutovat vůbec o covidu. Kdykoliv vznesu na jakékoliv akci otázku na covid, tak se to zahraje do autu, nebo se to odkáže do kuloáru a my prostě na tohle téma nediskutujeme. Nechápu proč, jestli teda zhora přišel nějaký pokyn, který já jsem jako že na té spodní, na té spodině lékařské nedostala, takže tohle to mě mrzí a tím pádem zkrátka si lidé myslí, že to očkování je stále jako bez nežádoucích účinků nebo řada lidí. A já bych ráda, aby si lidé uvědomili, že očkování je zatíženo řadou nežádoucích účinků a tím, že se netestují vakcíny proti placebu a netestují se, a to už jsem říkala na X platformách, netestují se přídatné látky na bezpečnost, tak stále jsme, nebo respektive děti jsou ohroženi tím, ty děti tím víc, protože mají ještě v raném věku prostupnou hematoencefalickou bariéru, tak jsou ohroženi následky a my ty následky nehodnotíme. Jako tohle to je tristní, bagatelizuje se to, takže teď v poslední době bohužel došlo k několika úmrtím dětí s podezřením na reakci na vakcínu, ale my nemůžeme prokázat, že to skutečně s tou vakcínou souvisí, protože na to nejsou ty testovací možnosti. A my se nechováme bezpečně, nebo jako takovou tu primární bezpečnost, abychom dodržovali. Takže stále jsme nuceni očkovat děti třeba více vakcínama najednou, v raném věku, bez individualizace. Každý člověk, každé dítě je originál a každý z nás potřebuje individuální přístup k tomu, k jakémukoliv zdravotnickému servisu. Očkování nevyjímaje. Takže já si troufám říct, že já nesu odpovědnost za to, co tomu pacientovi dám a já jsem kompetentní k tomu, abych rozhodla, kdy toho človíčka naočkuju a jestli vůbec ho naočkuju. Protože jsou rodiny, které jsou zatíženy řadou autoimunních chorob, řadou onkologických stavů a já nevím, co imunita toho dítěte udělá, když ho naočkuju. Je to zásah do imunity a my nemáme zmonitorováno, co to u kterého organismu udělá, takže kdyby existovaly testy, jak je ten člověk rizikový pro aplikaci které vakcíny, tak by to bylo úplně ideální. To ovšem neexistuje. Takže troufám si říct, že a obhajuju tím svůj postup, protože vystavuju se riziku jakéhokoliv napadení a užila jsem si těch napadení, že budu aplikovat vakcíny tak, jak já rozhodnu, abych nezpůsobila tomu dítěti škodu. A ještě k těm covidovým vakcínám, my si nemonitorujeme to, jak vypadají a jak budou vypadat děti rodičů, kteří byli buď to prekoncepčně očkováni, anebo v těhotenství. To považuji za další těžké zvěrstvo, protože my jsme těhotné se báli si vzít některé nosní kapky, oční kapky, jestli nepoškodí plod. A my najednou prohlásíme, že vakcíny pro těhotné jsou bezpečné. Pokusy na těhotných nebo testy na těhotných se nedělají. Takže to je absolutně jako nepřípustné prohlásit něco takového a ty matky se daly přesvědčit, nebo je gynekologové přesvědčovali, že se musí nechat naočkovat. Další teď se očkují děti nebo matky v těhotenství na černý kašel. To je další věc, že? A ono by se to dalo, asi by se k tomu fundovaněji vyjádřili imunologové. To považuji taky za absolutní nesmysl. Nakonec ty protilátky na černý kašel, teď v letošním roce to prodělávali pubescenti, kteří jsou naočkovaní, takže jakou ochranu teda tohle to má? A když vím, že existují doplňkové metody na léčení těchto nemocí, tak jsem opravdu velmi opatrná aplikovat ty vakcíny každému absolutně bez výběru. Takže za pediatry, nebo za sebe, většina pediatrů asi jako aplikuje vakcíny úplně bez nějakých, já nevím, jak bych to řekla, bez nějakých zábran. A my jsme nakonec ještě nabádáni farmaceutickými firmami. Protože my jsme dřív před lety měli určitá opatření, očkovalo se jedna vakcína, odstup musel být aspoň 14 dní od další vakcíny, očkovali se pouze zdravé děti. Teď farmaceutické firmy do těch příbalových letáků píšou, že se dá očkovat několik vakcín dohromady, což se taky provádí a může se očkovat i v úzdravě infektu a pro mě je to úplně šokující informace, protože opravdu, když člověk není zdrav, tak nevím, co ta vakcína s tou imunitou toho lidského organismu udělá. Takže my posloucháme farmaceutické firmy a my zpětně nedáváme informace, no asi ani nemůžeme, nebo to k ničemu nevedlo, aby se farmaceutické firmy chovaly trošičku jinak. Takže my posloucháme farmaceutické firmy a naše zkušenosti nejsou brány v potaz.
Tady. Já jsem sledovala, pardon, Markétu Dobijášovou a ta tam mluvila přímo o těch vakcínách, tak tam padala teda čísla, jo, s tím, že Evropská unie má nějakých 450 milionů obyvatel a že se počítalo s tím, že těch 230 milionů se nechá naočkovat. No a dnešnímu dní je tam asi 1,5 miliardy těch vakcín, takže nevím, co s tím budou dělat, protože ten závazek je tam, že se budou brát, i když se nebudou očkovat. Takže to jsou ty vyhozené peníze.
Tam je taky ta souvislost, že myslím si, že manžel Ursuly von der Leyenové byl nějak zahačkovaný v Pfizeru, takže to bude možná taky jedna z příčin toho, proč se to takhle schválilo, ale zase je to další ukazatel toho, že takové nadnárodní instituce jako Evropská unie tak rozhodně nemají za cíl tady zlepšovat naše zdraví nebo hájet naše zájmy, ale skutečně jsou zaměřeny jenom na hájení zájmu těch velkých farmaceutických a dalších korporací proti nám. A myslím si, že na tomto příkladu je to úplně křišťálově čistě jasné. A ono to platí u dalších věcí, ale tam to třeba tak na první pohled jasné není, ale u tohoto by si opravdu lidé měli uvědomit, co je Evropská unie zač.
No ale hlavně, jak tady mluvila Anička o tom, že můžou očkovat děti od půl roku, tak to mně přijde jako naprosto absurdní. A přece pokud jsem rodič a chci pro to dítě to nejlepší, chci, aby bylo zdravé a chránit ho, tak mu nenaučkuju chřipku, jo, nebo covid. Ty děcka si tu imunitu vyvíjou postupně. Já teda jsem měla snad vakcínu na chřipku jedenkrát v životě, to tenkrát mě donutili v nemocnici a pak si pamatuju, že 3 týdny jsem marodila, od té doby jsem řekla už nikdy v životě. Ale přece z logické, z té podstaty, tak ten rodič přece bude hledat, ne, tu nejlepší cestu a vakcína bohužel už v dnešní době jako rozhodně není řešení. A tady, jak mluvila Anička i o tom černém kašlu a o nějakých těch, nám se tady vrátilo něco do té České republiky, ale ono je to spíš spojené s tou migrační vlnou, protože sem přišla menšina, která naočkovaná není, jako jo, takže zase se dělá bu na české maminky, na ně se ukazuje prstem, ale ta příčina je úplně někde jinde.
I v mém okolí uznám lidi, kteří prodělali černý kašel, kteří ani by nevěděli, že je to černý kašel, ale potom třeba s nějakým odstupem šli k doktoru, zjistili, že to bylo zrovna tohle. Ale právě tady správně upozorňujete na to, že je to hlavně příliv Ukrajinců a dalších podobných přeprchlíků vlastně z oblastí, kde se na to tolik nedbá. A tam si myslím, že je potřeba se nějakým způsobem na to zaměřit a ne tady nutit naše lidi a naše děti k plošnému v očkování vlastně nezávisle na jejich stavu. Jak se správně říkala paní doktorko, tak by se u dětí mělo posuzovat individuálně podle toho, v jakém stavu je to dítě, jaké má třeba predispozice k některým potížím, tak podle toho se rozhodnout, jestli očkovat nebo ne.
A hlavně nechápu i tu logiku, jako když to dítě třeba není naočkovaný, je to volba rodičů, že nesmí do té školky. Jo, jako to taky ne. Přece to zdravé dítě, nebo to neočkované dítě, pokud jde mezi ty očkovaný, tak ty neočkovaný teda v uvozovkách nemůže nějak infikovat ani nakazit, zejména když je zdravý. To je zase takový ten nástroj na vydírání rodičů. Buď ho naočkujete, anebo si ho hlídejte sami.
Tady jsou ještě další informace k tomu. Existuje několik studií, kde lékaři zdokumentovali, že neočkované děti marodí míň. A všichni tyto lékaři, aspoň co já vím, byli, buď to jim byla sebrána registrace nebo prostě certifikace, nebo byli ekonomicky zničeni, nebo byli dokonce zničeni fyzicky. Takže těchto informací od založení vlastně americké lékařské asociace je už tolik, nejenom k tomu očkování, že to začíná být nápadné. Takže tohle to je jedna věc. Druhá věc je, když člověk sleduje toky peněz, tak to je další moment, který je třeba si uvědomit. Farmaceutické firmy vydělávají tolik, že jim může být klidně jedno, když zaplatí pár milionů na odškodnění těch postižených. To je další věc. A pak se prokázalo, že farmaceutické firmy vlastně jsou zatíženy i tím, že upláceli lékaře, kteří prováděli studie, tak, aby ty studie vyšly ve prospěch farmaceutických firm. To jsou taky fakta, která jsou nepopiratelná. A mě jenom překvapuje, že my lékaři, kdybych viděla, že mě ta firma zklame, že mi lže, tak já už si u té firmy nic nezadám. A my prostě tolerujeme tuhle tu firmu, nebo více firm, to není jenom Pfizer, a bereme to jako solidního partnera. Tak to je překvapivý.
No a tady opět chybí tady osobní hmotná odpovědnost těch, kdo rozhodují, ať už o nákupech vakcín, nebo o jejich vnucování lidem, nebo o čemkoliv jiném. A to si myslím, že je nejdůležitější, tuto hmotnou odpovědnost zavést. Tak vážení diváci, zase jste tady dneska slyšeli další várku informací. Na jednu stranu asi ne moc veselých, ono poslouchat to, co se například děje lidem, kteří se nechali naočkovat na covid, ono to není moc veselé. Nicméně tady na Svobodné televizi opakovaně říkáme, je potřeba vidět věci neskresleně takové, jaké jsou, nemít nasazené růžové brýle, ale vidět to realisticky. A to je první krok k tomu, abychom s tím dokázali něco udělat. A já vám oběma děkuji za to, že jste přijali pozvání k nám do Svobodné debaty a doufám, že i tento pořad a vaše další aktivity přispějí k tomu, aby se tady žilo lépe a aby ta zvěrstva, která se tady děla, tak aby byla potrestána a aby už v budoucnu se to tady nedělo. Tak děkuji vám, paní doktorko, a přeji hodně úspěchů ve vaší pediatrické činnosti a ať tam, já vím, že to tam máte těžké, že mnozí tam proti vám jdou, ale přeju vám, ať tam vydržíte co nejdéle.
Děkuju, doufám, že neusnu na vavřínek a že vydržím.
A děkuji i vám, paní Rédová, za to, že jste přijala pozvání a i vám přeju do další vaší práce hodně štěstí a hodně úspěchu.
Já děkuji vám, že dáváte ten prostor a Aničce taky děkuji za práci, kterou odvádí a vydrž, protože ty jsi takový to naše světlo na konci tunelu spolu s těmi dalšími kolegy.
Já si myslím, že si můžeme poděkovat vzájemně, protože je nás stále menšina, ale doufám, že naše hlasy jsou slyšet a budeme se snažit dál vlastně.
Je to tak.
A aby byly hlasy těchto dam i dalších rozumných lidí slyšet, tak i vy můžete k tomu přispět, milí diváci, už tím, že budete sdílet toto video. Zároveň můžete tomuto videu dát like na YouTube nebo na Facebooku, tím také zvýšíte dosah a šiřte tyto informace. Pokud chcete podpořit Svobodnou televizi i finančně, tak tady pode mnou teď vidíte transparentní účet, kam můžete poslat peníze na rozvoj studia a našich pořadů. A děkuji vám všem za pozornost. Mějte se moc hezky, hodně zdraví vám všem. To je i v kontextu toho, o čem jsme dnes mluvili, ze všeho nejdůležitější. A zase někdy příště na viděnou tady u nás na Svobodné televizi.